Somo la sita: tafsiri, aina za fasihi. Malengo ya somo: moja, kutambua sifa za aina mbalimbali za fasihi zinazopatikana katika maandiko. Mbili, kuelewa ni kwa namna gani aina ya fasihi inaathiri tafsiri ya andiko. Tatu, tambua endapo simulizi mahususi ya kihistoria katika maandiko inapaswa kutafsiriwa kama kielelezo cha kufuata. Nne, tambua kanuni ambazo zinafanya kazi kwa watu wote wa nyakati zote katika kifungu chochote cha maandiko. Tano, tambua matumizi ya vifungu vya Agano la Kale kwa ajili ya mwamini leo. Utangulizi. Kufahamu aina za fasihi kunatusaidia sisi kutafsiri maandiko. Biblia inapotuambia kwamba Daudi alichunga kondoo, Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa 11, tunafahamu kwamba inaongea kuhusiana na kondoo wa kawaida, kwa sababu alikuwa mchungaji. Wakati wa kitabu cha Ufunuo kinasema Yohana aliona joka kubwa, Ufunuo sura 12 mstari wa 3, au kitu kama simba au dubu. Tunafahamu kwa hakika wanyama hao waliwawakilisha vitu vingine, kwa sababu kitabu cha Ufunuo kina alama nyingi. Wakati wa Wafalme wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 inatuambia kwamba Sulemani alileta miti ili kutumia kwa ajili ya ujenzi wa hekalu huko Yerusalemu. Tunafahamu kwamba alileta miti halisi. Wakati Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3 inasema mwenye haki ni kama mti uliopandwa kando ya mto, tunafahamu kwamba alikuwa anafanya ulinganifu. Wakati Isaya sura 55 mstari wa 12 inasema kwamba miti itapiga makofi, inamaanisha kutakuwa na furaha, hata asili pia inaonekana kufurahia. Kuelewa aina ya fasihi ni muhimu katika kutafsiri Biblia. Kitabu cha ushairi Zaburi kitawasilisha tofauti na waraka wa Rumi. Kuelewa tofauti kutatusaidia sisi kutafsiri kila kitabu kama mwandishi alivyokusudia. Hapa ni utangulizi wa aina kubwa za fasihi katika maandiko. Aina ya fasihi: historia. Sehemu kubwa ya Biblia ni historia. Pentatuki, vitabu vya historia, Injili na Matendo ya Mitume na sehemu zingine fupi fupi ni historia ya kweli na ya uhakika ya watu halisi na matukio halisi. Biblia pia ina vielelezo vya kufikirika vilivyotolewa na manabii na mifano aliyotoa Yesu. Tutajadili tafsiri ya hivi katika sehemu inayofuata, kwa sababu ni tofauti na tafsiri ya simulizi za kihistoria. Maswali ya kuuliza unaposoma historia. Unatakiwa kuuliza maswali wakati unasoma simulizi ya historia ya Biblia. Moja, habari ni nini? Unaposoma simulizi, tunaangalia muundo wa habari. Kwa mfano, Injili ya Luka inafuatilia huduma ya Yesu kule Galilaya, kisha inaangazia safari ya Yesu kwenda Yerusalemu na kujikita katika mafundisho yake kuhusiana na wanafunzi. Luka anahitimisha kwa kujikita katika kifo na ufufuo huko Yerusalemu. Katika Matendo ya Mitume, Luka anaonyesha kukua kwa huduma ya kanisa. Tena, anafuata muundo wa kijiografia. Injili inahubiriwa Yerusalemu, kisha inachukuliwa hadi Yudea yote na Samaria, na mwisho Injili inaenda mwisho wa dunia kupitia huduma ya Paulo kule Rumi. Mbili, watu katika habari ni nani? Tunaposoma kuhusiana na watu wa kihistoria katika Biblia, tunajifunza kuhusiana na nguvu tunazoweza kuzitengeneza na udhaifu tunaotakiwa kuepuka. Tunauliza maswali kama nini kilimfanya Nehemia kuwa kiongozi mwenye ufanisi? Na nini kilikuwa ni tofauti kati ya kushindwa kwa Sauli na kufanikiwa kwa Daudi? Tunalinganisha njia ya uinjilisti ya Petro na Paulo. Katika historia ya Biblia tunapata picha ya watu. Tatu, je, simulizi hii ya kihistoria inatoa mfano gani wa kufuata? Tunaposoma historia, tunapaswa kuuliza endapo matendo yanayoonyeshwa ni mifano kwa sisi kufuata. Simulizi ya kihistoria inaweza kutoa kielelezo cha kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwa watu wake. Kwa upande mwingine, inaweza kutoa historia muhimu ambayo haitoi kielelezo cha kufuata. Unakumbuka mfano uliotolewa kuhusiana na mhubiri aliyetumia Waamuzi sura ya 21 kuhubiri juu ya namna ya kupata mke? Katika mfano ule, mhubiri alishindwa kuuliza, je, Waamuzi anaagiza agizo hili au ni namna tu kuelezea kitendo? Waamuzi sura 21 inaelezea matendo ya Waisraeli, haiagizi kufuata tabia. Unaposoma historia, tunatakiwa kuuliza, je, huu ni mfano wa kufuata? Au je, haya ni maelezo ya habari? Katika hali nyingi, jibu ni rahisi. Hakuna anayeweza kufikiri kwamba Waamuzi sura 21 inatuagiza sisi kuteka mke. Hata hivyo, hali nyingi haziko wazi. Kitabu cha Matendo ya Mitume mahususi kabisa ni kigumu. Je, kanisa litegee Mungu kumfanya miujiza ambayo ilifanyika katika siku za kanisa la kwanza? Je, waamini walijazwa na Roho Mtakatifu watanena kwa lugha mpya? Ni kwa namna gani sasa tutaweza kuamua endapo kifungu kinatupa sisi kielelezo cha kufuata? Kama hatutajibu swali hili kwa usahihi, hatutasoma kwa usahihi vitabu vya kihistoria kama vile Waamuzi na Matendo ya Mitume. Kama hatutajibu swali hili kwa usahihi, tutasisitiza au kupuuza taarifa za kibiblia kwa kutegemea upendeleo wetu. Kumbuka kanuni hii: kama kifungu cha kihistoria kinatupa sisi kielelezo cha kufuata, tunategemea kupata maelekezo ya wazi au mifano iliyorudiwa katika vifungu vingine. Kwa mfano, Matendo ya Mitume inaonyesha kwamba Wakristo wa kwanza walikuwa na shauku kuhusiana na uinjilisti. Tunafahamu kwamba huu ni mfano kwetu sisi kufuata, kwa sababu Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi 20 inatuagiza sisi kufanya wanafunzi. Matendo ya Mitume inaonyesha kazi za Roho Mtakatifu katika kanisa. Tunafahamu kwamba hii inatakiwa kuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya kanisa, kwa sababu Yesu aliahidi kwamba Roho Mtakatifu atatia nguvu huduma ya wafuasi wake. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Kama tutashindwa kuhubiri au kuonyesha nguvu ya Roho Mtakatifu katika huduma zetu, hatuishi sawasawa na kielelezo cha Matendo ya Mitume. Habari hizi ni kielelezo kwa kanisa. Matendo ya Mitume pia inatueleza kwamba Wakristo walikuwa na vitu vyote, shirika na waliabudu katika nyumba za binafsi. Je, haya ni maagizo kutoka katika maandiko? Hapana. Utaratibu wa kuwa na vitu vyote, shirika ulikuwa wa hiari, si lazima, kama Petro alivyomwambia Anania. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Vivyo hivyo, maandiko hayatuagizi sisi kuabudu katika nyumba binafsi. Baadhi ya Wakristo duniani leo wanaona kwamba kuabudu nyumbani ni salama zaidi kuliko kukusanyika katika sehemu za umma. Hii ni kulingana na mazingira na si agizo kuu, kwa sababu matendo haya hayajaagizwa katika maandiko. Tunaweza kuhitimisha kwamba ni sehemu ya historia ya kanisa, lakini si lazima kwamba ni kielelezo kwa sisi kufuata. Matendo ya Mitume inaelezea kipindi fulani katika historia, haiagizi matendo haya kwa nyakati zote. Nne, je, ni kanuni gani zinazofundishwa katika simulizi ya kihistoria? Kutokana na Paulo, historia ya Biblia inatolewa kwa ajili ya maelekezo, Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11. Inaonyesha namna Mungu anavyofanya kazi katika historia na kile kinachompendeza au kisichompendeza Mungu. Kama wasomaji, tunatakiwa kutafuta kanuni kutoka katika simulizi za kihistoria. Mara chache sana habari inasema Waisraeli walimlalamikia Mungu na wanaadhibiwa. Hautakiwi kumlalamikia Mungu. Badala yake, tunaambiwa kwamba Waisraeli walimlalamikia Mungu na tunaona madhara ya dhambi yao, na tunapaswa kuelewa kanuni inayofundishwa badala ya maagizo ya moja kwa moja. Historia inatupa kielelezo chanya ili kufuata na kielelezo hasi ili kuepuka. Katika kitabu cha Yoshua, tunaona utii kwa maagizo ya Mungu ulileta ushindi. Katika kitabu cha Maamuzi, tunaona kwamba uasi kunaleta machafuko. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinatoa habari ya kihistoria ya kile kilichotokea baada ya maisha ya Yesu hapa duniani. Kwa wasomaji wa Agano Jipya, Matendo ya Mitume inatoa muktadha kwa nyaraka zilizoandikwa kwa makanisa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha kwamba kanisa likiwezeshwa na Roho Mtakatifu lisingeweza kuzuiwa katika utume wake wa kueneza Injili. Kanisa lilipitia mambo ya kimafundisho, migawanyiko ya ndani, changamoto katika uongozi, unafiki, upinzani wa kipepo, mateso kutoka kwa jamii na majanga katika safari. Hata hivyo, kanisa lilitembea kifua mbele kwa furaha likishinda, kwa sababu Roho Mtakatifu alilitia nguvu kanisa. Watu binafsi na jamii zilibadilishwa na Injili. Lengo la Luka kuandika Matendo ya Mitume lilikuwa ni kulipa kanisa ujasiri wa kuendelea kuutimiza utume wake wa kuufikia ulimwengu kwa Injili. Kusudi lake linaonekana katika kitabu chote katika dondoo zifuatazo. Dondoo nyingine za nyongeza zinaweza kuongezwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kupeleka Injili hadi mwisho wa dunia. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Roho aliwatia nguvu wanafunzi kuhubiri Injili siku ya Pentekoste, na watu 3,000 waliamini. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41. Watu walikuwa wakiongezeka katika kanisa kila siku. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47. Kiongozi wa kidini Gamalieli alisema kwamba kazi ya Mungu haiwezi kuzuiwa. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 39. Waamini walioteswa waliondoka Yerusalemu na kueneza Injili. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 1 na wa 4. Kiongozi wa mateso alibadilishwa na akawa mwinjilisti mkubwa. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 13 hadi 22. Paulo na wengine walifanya safari za kimisheni katika ulimwengu uliojulikana wa wakati ule, Matendo ya Mitume sura ya 13 hadi sura ya 21. Paulo aliwahubiria watawala, Matendo ya Mitume sura ya 24 hadi sura ya 26. Paulo alihubiri Rumi, mji mkuu wa dola, Matendo ya Mitume sura ya 28. Matumizi ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakati mwingine msomaji anaweza kufikiri kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume kinatueleza sisi ni kwa namna gani tufanye kazi ya kimisheni, kubatizwa, kupanda kanisa na uzoefu wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume inanakili namna ambavyo kanisa la kwanza lilifanya hayo mambo yote. Hata hivyo, mwandishi hakukusudia kitabu cha Matendo ya Mitume kiwe kitabu cha maelekezo kwa huduma. Hatupaswi kufikiri kwamba tunapaswa kufanya kwa namna ile ile ambayo kanisa la kwanza walifanya katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini tunaweza kujifunza mengi kutokana na vile tumeona kanisa lilivyokabiliana na changamoto. Matendo ya Mitume inatuonyesha sisi kwamba kanisa linatakiwa kuendelea kufika mbali na injili, mara zote likue na kupambana na matatizo yote katika nguvu na hekima ya Roho Mtakatifu, likitengeneza muundo kutokana na uhitaji ili kutatua matatizo kwa vitendo. Aina ya fasihi. Sheria za Agano la Kale. Thamani ya sheria za Agano la Kale. Baadhi ya Wakristo wanafikiri kwamba Agano la Kale lina matumizi machache kwa waamini wa leo, isipokuwa tu zile sehemu ambazo zinaelezea kanuni za Kikristo. Wanafikiri kwamba sheria za Agano la Kale hazina matumizi kwa waamini wa leo. Mtume Paulo aliandika mara nyingi kuhusu mabadiliko ya matumizi ya sheria za Agano la Kale kwa mwamini. Alisema kwamba kifo cha Kristo kiliondoa hukumu ya sheria na kwamba hatupaswi kwa hukumu waamini ambao hawafuati taratibu za sheria ya Agano la Kale, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 hadi 17. Alisema kwamba mitume hawaishi tena chini ya matakwa ya kisheria za Kiyahudi, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 16. Alikataa mchungaji mataifa kutahiriwa, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 3. Alisema kwamba kila mmoja anatakiwa kufuata dhamiri yake kuhusiana na chakula cha Kiyahudi na siku, na kwamba waamini hawapaswi kuhukumiana kuhusiana na matakwa haya, Warumi sura ya 14. Alisema kwamba mwamini aliifia sheria na kwamba tunamtumikia Mungu katika namna ambayo inatimiza makusudi ya sheria, lakini si matakwa ya sheria kimahususi, Warumi sura ya 7 mstari wa 4 na 6. Muhimu zaidi, alisema kwamba hakuna atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria, Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Biblia pia inatoa matamko kuhusiana na sheria za Agano la Kale, likionyesha kwamba bado zina umuhimu kwa mwamini, kwa sababu sheria za Agano la Kale zilikuwa ni maelezeo ya halisi ya Mungu. Mtu anayempenda Mungu atapenda na sheria zake. Ona Zaburi sura ya 1 mstari wa 2, Zaburi 119 mstari wa 7 na 16 na 70. Paulo alisema kwamba sheria ni takatifu, yenye haki na nzuri, Warumi sura 7 mstari wa 12. Alisema pia kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa 16. Wakati anatamka tamko hili, neno maandiko kimsingi lilirejelea Agano la Kale. Paulo alimwambia Timotheo kwamba maandiko yanamfanya yeye mwenye hekima kwa ajili ya wokovu. Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa 15. Matamko haya yanatuambia kwamba kama waamini hatupaswi kuiacha sehemu yoyote ya Agano la Kale, hata kama hatuokolewi kwa kufuata sheria za Mungu. Tunataka kuelewa kusudi lake kwetu ili kwamba tuweze kumpendeza yeye. Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa 9 hadi wa 10. Mgawanyo wa sheria za Agano la Kale. Ili kutusaidia kuelewa kwa namna gani waamini wanatakiwa kuzitumia sheria za Agano la Kale leo, tumechunguza na kuona aina baadhi ya makundi ya sheria. Sheria za kiibada zilikuwa ni kuhusu dhabihu, taratibu za kidini, vyakula na siku maalum. Paulo anasema kwamba sheria hizi zilitimilizwa ndani ya Kristo, Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 hadi wa 17. Kitabu cha Waebrania kinatoa matumizi ya kina ya maana ya ibada za Agano la Kale. Kwa mfano, karibu vitu vyote katika hekalu husafishwa kwa damu, ikiwakilisha damu ya Yesu ambayo itasafisha waamini. Waebrania sura 9 mstari wa 14 na sura 21 hadi 24. Sheria za kiraia zilitolewa kwa taifa la Israeli. Sheria za kiraia hazijaanzishwa na mtu moja kwa moja, bali zilianzishwa na mamlaka zilizochaguliwa. Kwa mfano, watu waliofanya uchawi waliuawa, Kutoka sura 22 mstari wa 18. Lakini kesi na adhabu zilizofanywa na mamlaka iliyowekwa na si na raia mmoja mmoja, Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari wa 2 hadi 12, inaelezea mchakato wa serikali ya mji kusikiliza mashahidi na kutoa hukumu ya haki. Mahakama ya juu ilikuwepo kwa ajili ya kesi zilizokuwa ngumu zaidi. Sheria za nchi zinaweza kuwa tofauti leo, na waamini mmoja mmoja hapaswi kuchukua wajibu binafsi kwa kutimiliza sheria za kiraia za Israeli ya kale. Hata hivyo, sheria hizo zinatufundisha sisi kuhusiana na haki ya Mungu na haki ambayo inatarajia kutoka kwa watu wake. Kwa mfano, sheria ilitolewa katika Kutoka sura 22 mstari wa 18 inatuambia kwamba si sahihi kwa mtu kufanya uchawi. Sheria zingine za kiraia zinatueleza kwamba Mungu anataka taifa kuwalinda maskini na kupinga mambo yasiyo ya haki kwa watu wote. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 14 hadi 15 na sura ya 17 hadi 22. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 14 hadi 15 na mstari wa 17 hadi 22. Mtafsiri wa Biblia anajaribu kwanza kuelewa kanuni ya sheria mahususi za kiraia za Agano la Kale. Kisha anazingatia namna ambavyo mwamini anatakiwa kutendea kazi kanuni hiyo. Tunatakiwa kuuliza, Mungu alikuwa anajali nini? Kusudi la Mungu lilikuwa nini? Sheria hii inafunua nini kuhusiana na maadili ya Mungu? Kisha tunaangalia matumizi ya wakati huu ya ambavyo yatampendeza Mungu. Sheria za kimaadili zilitaja matakwa ya kudumu ya Mungu kwa ajili ya kuishi vema. Sheria za kimaadili zinazungumzia uaminifu, mambo ya kijinsi, kuabudu sanamu na mambo mengine. Kutoka sura 20 mstari wa 4 hadi wa 5 na mstari wa 13 hadi 16. Sheria nyingi za kimaadili zimerudiwa tena katika Agano Jipya. Sheria za kimaadili ni msingi wa sheria za kiraia za nchi nyingi leo. Ingawaje sheria za nchi hazifuati sheria za Mungu kwa usahihi, sheria za Mungu kwa ajili ya watu wake zinaenda mbali zaidi ya kile ambacho jamii inahitaji. Mgawanyo wetu wa makundi ya sheria si kamilifu. Vifungu katika Agano la Kale wakati mwingine inajumuisha makundi yote matatu ya sheria na sheria ambazo ni ngumu kuziweka katika makundi. Hata kama sio kamilifu, mfumo wa mgawanyo huu unatusaidia sisi kuelewa sheria za Agano la Kale ambazo zinatenda kazi kwa waamini wa Agano Jipya. Kutafsiri sheria za Agano la Kale. Sehemu hii imetolewa katika J. Scott Duval na J. Daniel Hayes, Grasping God's Word. Unapojifunza sheria za Agano la Kale, zingatia muktadha mpana wa sheria unaojifunza. Kuwa makini na mazingira yanayokuzunguka. Simulizi: ni kwa jinsi gani sheria inakaa vema katika muktadha? Kisha uliza: moja, andiko hili linamaanisha nini kwa wapokeaji wa kwanza? Ili kuelewa namna Israeli walitafsiri sheria, uliza maswali kama vile: je, kuna muunganiko kati ya sheria na mazingira yanayozunguka mistari? Je, sheria ni mwitikio wa hali mahususi inahusiana na historia ya Israeli? Je, sheria inahusiana na mfumo wa haki wa Agano la Kale? Mbili, ni tofauti gani iliyopo baina ya wapokeaji wa Biblia na ulimwengu wetu? Zipo tofauti nyingi kati ya ulimwengu wetu na wa Agano la Kale kuliko kati ya ulimwengu wetu na ule wa Agano Jipya. Kwa mfano, hatutembelei tena hekalu moja. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya kila mwamini. Hatumwendei Mungu kwa dhabihu. Yesu Kristo alikufa mara moja kwa zote. Waibrania sura 10 mstari wa 10. Neno la Mungu si sheria kwa nchi zetu. Tunaishi chini ya serikali za kidunia. Neno la Mungu si sheria kwa nchi zetu. Tunaishi chini ya serikali za kidunia. Tatu, ni kanuni gani zinazofundishwa katika andiko hili? Tendo mahususi linalotakiwa na sheria za Agano la Kale linaweza lisihitajike leo. Tunatakiwa kufuata kanuni ya kudumu inayofundishwa na sheria. Hili ni daraja ambalo linaleta andiko kutoka mazingira ya kale katika ulimwengu wa leo. Kanuni hii itakuwa na mahusiano kati ya wapokeaji wa Agano la Kale na wapokeaji wa leo. Taja kanuni katika sentensi ya kwanza hadi ya pili ili kuhakiki endapo kanuni ni ya kibiblia. Uliza maswali haya: je, kanuni inaonyeshwa kwa uwazi na sheria? Je, kanuni inaonyeshwa kwa uwazi wa sheria? Je, kanuni hii inaweza kutumiwa na watu wote katika nyakati zote na mahali pote? Je, kanuni hii inakubaliana na maandiko mengine? Nne, je, Agano Jipya linachukua kanuni hizi kwa namna yoyote? Kila mojawapo la maswali matatu yaliyopita yanatumika katika tafsiri yoyote ya kifungu chochote cha maandiko. Swali hili la mwisho linatakiwa kuongezwa kwenye mchakato wa tafsiri wakati tunapojifunza maandiko ya Agano la Kale. Kama umepata kanuni ya kudumu ya kifungu cha Agano la Kale, kanuni hiyo itabakia na matokeo yale yale leo. Hata hivyo, Agano Jipya linaonyesha kwamba matumizi yanatofautiana na nyakati za Agano la Kale. Kwa mfano, Kutoka sura 20 mstari wa 14 inaagiza usizini. Katika mafundisho ya Yesu ya mlimani, Yesu anapanua hii ili kugusa mawazo na si tu kitendo. Mathayo sura ya 5 mstari wa 28, mafundisho ya Yesu hayaondoi kanuni ya Kutoka sura 20 mstari wa 14, yanapanua matumizi yake. Aina ya fasihi: ushairi. Biblia ina ushairi mwingi: Ayubu, Zaburi, Mithali na Wimbo Ulio Bora. Karibu yote ni ushairi, na Mhubiri anajumuisha baadhi ya ushairi. Kuna ushairi pia katika manabii. Ushairi ni aina ya uandishi ambayo inaonyesha hisia kali. Haikuundwa ili kuwasilisha taarifa za kina za kihistoria au kutengeneza majadiliano ya kimantiki. Katika ushairi, tunausikiliza moyo wa mshairi mahususi kabisa. Tunakuwa makini na hisia zinazoonesha katika ushairi. Mahususi kabisa, tunakuwa makini na hisia zinazoonyeshwa katika ushairi. Mara nyingi ushairi unatumia tamathali za semi na ni maelezeo ambayo hayakusudiwi kuchukuliwa kama lugha ya kawaida. Hapa ni mfano wa tamko la kiushairi kutoka katika Zaburi: kwa upole wa uta wako Mungu ukiwaelekezea mishale. Zaburi sura 21 mstari wa 12. Tunagundua kwamba kwa kawaida Mungu hana uta ambao atautumia kupiga mishale ya kawaida. Mwandishi anasema kwamba Mungu anaweza kumshinda yeyote ambaye anachagua kuwa adui yake. Mwandishi anaeleza waamini kuwa na ujasiri na ushindi wa Mungu. Mara nyingi ushairi unafanya kusudi la kufikirika, ukiwasilisha kweli ambao umetajwa wazi sehemu nyingine katika Biblia. Usitengeneze kanuni ya imani au kutendea kazi kutoka katika kifungu cha ushairi kama haijafundishwa kwa uwazi katika vifungu vingine. Mashairi ya Kiebrania wakati mwingine yanatumia muundo wa sauti, lakini hawatumii vina na mizani kama mashairi ya Kiswahili yanavyotumia. Kuelewa sifa za mashairi ya Kiebrania kutakusaidia wewe kuelewa vema na kutambua uzusi wake. Sifa za mashairi ya Kiebrania: usambamba. Mara nyingi mashairi ya Kiebrania yana msingi katika usambamba. Sentensi mbili zilizo sambamba zinatumika pamoja. Sentensi ya pili inaongeza maana zaidi kwa ile ya kwanza, lakini si kila wakati inaongeza taarifa mpya. Kuna aina tatu za usambamba: mstari unaosema kitu kile kile kwa namna mbili tofauti, Zaburi sura 25 mstari wa 4, Zaburi sura ya 103 mstari wa 10, Mithali sura 12 mstari wa 28. Mstari unaonyesha utofauti baina ya vitu viwili, Zaburi sura ya 37 mstari wa 21, Mithali sura ya 10 mstari wa kwanza na wa saba. Mstari unaotoa tamko kisha unaongeza taarifa zaidi katika sentensi inayofuata, Zaburi sura 14 mstari wa pili, Zaburi sura 23 mstari wa kwanza, Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Je, Tunapo tafsiri usambamba, tunauliza mstari wa pili, unaongeza nini katika mstari wa kwanza? Je, unajenga mstari wa kwanza? Je, unatoa ukinzani kwa mstari wa kwanza? Au je, unaongeza taarifa mpya? Tamathali za semi. Wakati vitabu vyote vya Biblia vinajumuisha tamathali za semi, hizi ni mahususi sana katika mashairi. Tamathali za semi zinazopatikana katika mashairi ya Kiebrania zinajumuisha: moja, ulinganifu wa vitu viwili ambavyo vinafanana kwa namna fulani. Bwana ndiye mchungaji wangu, Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Mbili, kutumia mubaraga ili kusisitiza jambo. Daudi anaelezea uchungu wake namna hii: kila usiku nakieleza kitanda changu kwa machozi yangu, Zaburi sura ya 6 mstari wa 6. Tatu, kukizungumzia kitu kana kwamba ni mwanadamu. Hekima hupazi sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, Mithali sura ya kwanza mstari wa 20. Nne, kumwelezea Mungu kwa kutumia sifa za mwanadamu. Macho ya Mungu yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu, Zaburi sura 11 mstari wa 4. Unapotafsiri tamathali za semi, uliza taswira inaonyesha ambayo tusingeielewa endapo katika maelezo ya kawaida. Kwa mfano, Bwana ndiye mchungaji wangu ni zaidi ya Mungu ananijali mimi. Inazungumzia kujali, lakini pia inazungumzia upendo, uongozi wake, ulinzi wake kutoka kwa adui zetu, na nidhamu wakati tunatanga mbali na kujali kwake. Kitabu cha Zaburi. Aina za Zaburi. Zipo aina kadha za Zaburi. Zaburi za sifa zinamheshimu Mungu kwa sifa, baraka na kuingilia kati kwake, Zaburi sura 23 na 29. Zaburi kuhusiana na shari. Zaburi kuhusiana na sheria za Mungu zinamsifu Mungu kwa hekima na haki yake, Zaburi sura ya 119. Zaburi za huzuni zinaonyesha hisia kwa Mungu, zikimuuliza msaada wake, na mzaburi hujitoa kwa mapenzi ya Mungu, Zaburi sura ya 3, sura 13 na sura 22. Zaburi kuhusiana na mfalme zinaelezea baraka ambazo zinakuja kwa taifa kupitia mfalme anayemcha Mungu. Zaburi hizo pia zinaelekeza kwenye ufalme ujao wa kimasihi, Zaburi sura 21 na 72. Zaburi za hasira zinamuita Mungu kuamua kwa haki watu waovu na kuwatetea watumishi wake, Zaburi sura 69 mstari wa 21 hadi 28 na Zaburi sura ya 59. Aina nyingine ya zaburi zinaweza kuorodheshwa. Matumizi ya kitabu cha Zaburi. Agano Jipya linatueleza sisi zaidi kuhusiana na zaburi. Zaburi zinaelezea ibada yetu kwa Mungu, kwa Efeso sura ya 5 mstari wa 19. Pia ni zinatumika kwa mafundisho na kutia moyo, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Si kila mtazamo unaonyeshwa na zaburi ni mfano wa mtazamo tunaotakiwa kuwa nao. Hata hivyo, tunajifunza kutoka kwa zaburi kwamba kila mtazamo unatakiwa kujitiisha kwa Mungu. Katika maombi, unaweza kumwelezea Mungu hisia zozote ulizo nazo. Zaburi zinatuonyesha kwamba Mungu anaweza kufanya upya imani ya mwamini ambaye anasumbuka na kuvunjwa moyo, hofu na hasira. Aina ya fasihi: mashairi yenye hekima. Ayubu, Mithali, Mhubiri na sehemu za Zaburi na Yakobo zinazowasilisha kundi linalojulikana kama mashairi yenye hekima. Katika kitabu cha Mithali na Mhubiri, Maelekezo yanaelekezwa kwa wasomaji, vijana ambao wanajifunza kanuni za maisha. Kitabu cha Ayubu, vifungu virefu katika Ayubu, vinatoa maneno ya wazungumzaji mbalimbali wa kibinadamu, wakiwemo Ayubu mwenyewe. Wazungumzaji wanaonesha mawazo tofauti tofauti. Mtafsiri wa Biblia hatakiwi kuchukulia maelezo kutoka katika mazungumzo ya wanadamu na kuyafundisha kama kanuni za kibiblia. Kitabu cha Ayubu kinachanganua kwa undani maelezo hayo na maneno na mtazamo wa Mungu. Katika Ayubu sura 38 hadi 42, Mungu anajibu mazungumzo, na Ayubu sura ya kwanza hadi sura ya pili pia inaonyesha mtazamo wa Mungu. Aina ya fasihi, mithali. Mithali ni uchunguzi wa maisha ambayo unatajwa kwa ufupi na kwa wazi. Zinataja kile ambacho mara nyingi kunatokea, lakini hazimaanishi kwamba hakutakuwa na mambo yasiyo ya kawaida au mambo ya kipekee. Kwa juu juu, mithali ni rahisi kutafsiri. Hata hivyo, aina hii ya fasihi inaleta changamoto mahususi. Mithali inataja kanuni ya jumla kuhusiana na maisha, lakini kanuni hizi hazifanyi kazi katika kila mazingira. Kwa mfano, Mithali sura 21 mstari wa 17 inasema, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Kama kanuni ya msingi, wale wanaopenda anasa kuliko kufanya kazi watakuwa maskini. Hii kanuni ya jumla ni kweli, lakini ina mambo mengi ya kipekee yasiyo ya kawaida. Baadhi ya matajiri wamerithi utajiri wao pasipo kufanya kazi. Wanatumia siku zao kunywa na kucheza, lakini ni matajiri. Watu wengine wanafanya kazi kwa bidii na wanabaki maskini. Mithali inafundisha kanuni ya jumla, lakini si kanuni kuu. Kuna mithali nyingi kwenye Biblia, si tu katika kitabu cha Mithali. Hapa ni mfano wa mithali iliyosemwa na Yesu: wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga, Mathayo sura 26 mstari wa 52. Wapo watu wakorofi ambao hawakufa kwa ghasia. Tena mithali ni kweli kwa sababu ni uchunguzi wa jumla, lakini yanaweza kuwepo mambo yasiyo ya kawaida au ya kipekee. Tunapaswa kuuliza maswali haya tunapotafsiri mithali. Moja, ni kanuni gani za jumla zinazofundishwa katika andiko hili? Kanuni inayopatikana katika Mithali sura 21 mstari wa 17 ni thamani ya kufanya kazi kwa bidii na nidhamu. Mithali nyingi zinafupisha kanuni ambayo inaweza kutengenezwa katika kifungu kimoja cha maneno. Mbili, je, ni hali gani za zisizo? Mbili, je, ni hali gani za zisizo za kawaida zinazoweza kutokea katika kanuni hii? Kuhusiana na Mithali sura 21 mstari wa 17, tunaona mambo yasiyo ya kawaida katika maisha ya kila siku. Inaonyesha tu kwamba mtu mwenye busara anatakiwa kutambua kwamba kuna mambo yasiyo ya kawaida kwa kila kanuni ya jumla. Tatu, ni watu gani katika Biblia ni kielelezo cha kanuni hii? Unapotafsiri Mithali, ni msaada mkubwa sana kumtafuta muhusika katika Biblia ambaye anatoa kielelezo cha kanuni ya Mithali. Kwa mfano, Mithali inasema, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu, Mithali sura 11 mstari wa pili. Kiburi cha Sauli na unyenyekevu wa Daudi wa kukiri dhambi unaonyesha namna mithali hii inafanya kazi katika maisha halisi. Kitabu cha Mithali. Sehemu kubwa ya kitabu cha Mithali kiliandikwa na Sulemani. Kusudi liliyotamkwa la kitabu ni kumsaidia mtu ambaye hajakuwa kupata hekima na kumsaidia mwenye hekima kuwa na hekima zaidi. Mithali sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5. Kitabu cha Mithali kinazungumza kuhusiana na aina tatu za watu. Mjinga amekuwa na kuwa mtu mzima, lakini bado hajapata uzoefu na uelewa wa maisha. Mtu wa kawaida anatakiwa kupata hekima na kuepuka makosa ambayo yatamharibu. Mwenye hekima ni yule anayeelewa namna ya kuishi sawasawa na kanuni za Mungu. Ni lazima watu wamhofu Mungu kama wanataka kuwa wenye hekima. Mithali sura ya 9 mstari wa 10. Wenye hekima huendelea kujifunza. Mpumbavu amekataa hekima, kanuni za Mungu, na amekataa kusikiliza. Anaonyesha tabia mbaya na anateseka kwa kufanya maamuzi mabovu. Sio kwamba mpumbavu hana akili, bali hayaelewi maisha kwa sababu amekataa maongozi ya Mungu. Baadhi ya dhana kuu katika kitabu cha Mithali ni: moja, hatari ya uvivu na thamani ya kazi. Mbili, majanga yanayotokea kutokana na uasherati na uzinzi. Tatu, maadili katika aina mbalimbali za mahusiano. Kitabu cha Mhubiri kiliandikwa na Sulemani. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ujumbe wa Mhubiri: kama tu maisha haya yapo, hakuna haki au kusudi katika maisha au mafanikio yoyote makubwa. Mhubiri anaelezea kwa nini maisha ya duniani hayawezi kuwapa watu utoshelevu au kusudi katika maisha haya. Haki imepuuzwa, kila mtu anakufa na anasahaulika. Waovu hufanikiwa, hekima ina nguvu lakini imedharauliwa. Hekima na maarifa yanaongeza huzuni. Mhubiri anatuonyesha kwamba maisha ya mtu anaishi maisha akiwa na mtazamo wa umilele atakuwa mwenye furaha, lakini akiwa makini na mambo ya maisha. Kumbuka kwamba kifo kinakuja. Atafurahia mambo mema, lakini akikumbuka kuwa anawajibika kwa Mungu. Hata ruhusu lengo lolote la kidunia kuwa la muhimu zaidi. Sulemani alifikia hitimisho hili kwa sababu kuna hukumu: mtumikie Mungu na ushike amri zake tangu ujana. Aina ya fasihi: unabii wa Agano la Kale. Vitabu vya manabii wa Agano la Kale ni mkusanyiko ulioandikwa wa jumbe zilizohubiriwa. Manabii 16 wana jumbe zilizorekodiwa katika maandiko. Ni Yeremia tu ndiye ana vitabu viwili. Baadhi ya manabii waliandika vitabu ambavyo haviko katika maandiko. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 29 mstari wa 29 tunaelezwa kwamba wapo mamia ya manabii ambao hawakuandika chochote. Manabii 16 walioandika walihudumu kati ya miaka ya 760 hadi 460 KK. Israeli ilianguka mwaka 722. Yuda alianguka mwaka 587. Katika kipindi hiki, kuinuka na kuanguka kwa dola mbalimbali za ulimwengu kulikuwa na mchango kwa Israeli kisiasa, kiuchumi na kidini. Kuna wakati wengi wa watu wa mataifa ya Yuda na Israeli walivunja agano lao na Mungu na kutumikia miungu. Manabii walikuwa watetezi wa agano la Mungu. Waliwakumbusha watu matakwa ya Mungu. Miaka kadha kabla, Mungu aliahidi Israeli kwamba Israeli wangepokea baraka au lana kwa kutegemea utii wao kwake. Mambo ya Walawi sura 26, Kumbukumbu ya Torati sura 28 hadi sura 32. Manabii walitabiri kutimilika kwa ahadi hizo. Baraka zilizoahidiwa katika utii ni pamoja na uhai, afya, mafanikio, utele katika kilimo, uhuru na usalama. Lana kwa kutokutii ni pamoja na mauti, magonjwa, ukame, njaa, kuvunjika kwa familia na miji, kushindwa vitani, uhamisho toka nchini kwao, kupoteza uhuru, umaskini na aibu. Unabii ulikuwa ni mawasiliano ya ujumbe toka kwa Mungu. Unabii ulikuwa ni mahubiri yakishughulikia jambo lililopo na yalihitaji mwitikio wa haraka. Ujumbe wa manabii mara nyingi ulijumuisha na utabiri. Hata hivyo, nabii alikuwa mhubiri. Ujumbe wake ulikuwa wa kinabii ama alikuwa anatabiri au la. Katika namna nyingi, hatujui ni kwa namna gani au lini utabiri ulikuwa ndani ya unabii uliotimilika. Ufahamu huo hauhitajiki sana kwa sisi kujifunza kutoka katika vifungu hivyo. Mara nyingi, utimilifu haukutokea ndani ya maisha ya nabii na wasikilizaji wake, lakini ujumbe huo ulihubiria kwa ajili matumizi na mwitikio wa haraka. Nabii alionyesha ufalme wa Mungu unaokuja kama sababu ya watu kutubu na kumtii Mungu katika wakati uliopo. Habakuki sura ya pili mstari wa 14. Njia za manabii kuwasiliana na kuelezea mara nyingi zilikuwa si za kawaida na zenye lugha ya picha. Jumbe zao zilikuwa za kitamathali na mara nyingine zilijumuisha maonyesho ya kawaida ya kimwili. Hata hivyo, hawakuhubiri kwamba watu wafanye jambo fulani jipya au lisio la kawaida, bali kwamba wanatakiwa kutii sheria za Mungu zilizofunuliwa. Mahubiri ya manabii ambayo yalikuwa ni ili kuwaleta watu tena katika matakwa ya agano, mahusiano yao na Mungu, yanaweza kuhubiriwa leo na kuwaleta watu katika matakwa ya mahusiano yetu na Mungu. Utabiri hata wa yale matukio ambayo yatatokea mbeleni kabisa yalikusudiwa kuwa na matokeo ya karibu. Watu waliitwa ili kutubu na kumtii Mungu. Kusudi hili lilifanana na kusudi la mahubiri ya leo. Baadhi ya utabiri ulikuwa na masharti. Wasikilizaji wangeepuka hukumu iliyotabiriwa kwa kutubu. Yeremia sura 18 mstari wa 7 hadi 11. Yeremia sura 26 mstari wa 13 hadi 19. Wasikilizaji wa Yona katika Ninawi waliepuka uharibifu hata kama ujumbe wa Yona haukutoa rehema. Yona sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 5 na Yona sura ya 9 hadi ya 10. Utimilifu wa kusudi la Mungu hauna masharti. Kwa mfano, katika Isaya sura 43 mstari wa 5 hadi wa 6, ahadi ya Mungu kwamba atawarejesha mateka tena kurudi Israeli kwa nguvu zake. Lakini kifungu hakitoi masharti ambayo ni lazima kutimizwa na Israeli bado. Nafasi ya mtu katika matukio haya yapo katika masharti ya uchaguzi wa mtu husika. Vitabu vya unabii vina vifungu vya simulizi za kihistoria, lakini mara nyingi zikiwa katika muundo wa ushairi. Sio ngumu kutofautisha simulizi ya kihistoria ambayo ni lazima itafsiriwe kama lugha ya kawaida, tofauti na vifungu vya ushairi ambavyo vinajumuisha alama. Maneno muhimu na dhana katika manabii. Ibada ya sanamu, uvunjaji mkuu wa agano, uzinzi, dhambi ambayo mara nyingi iliambatana na ibada ya sanamu na ilitumika kitamathali kurejelea ibada ya sanamu. Mataifa, inarejelea ulimwengu ambao haukuwepo katika agano la mahusiano na Mungu. Dhana mbili ndogo. Moja, mara nyingi mataifa walikuwa na chuki na Israeli. Mbili, Mungu alikusudia Israeli wamtukuze yeye kati ya mataifa. Hekalu, kituo kikuu cha uwepo wa Mungu. Dhana mbili ndogo. Moja, ibada ya kinafiki haikumheshimu Mungu. Mbili, maadui kuvamia kwa hekalu ilionyesha kushindwa vibaya kwa Israeli na kupoteza uwepo wa Mungu. Nchi au urithi, sehemu maalum ambayo Mungu aliwaweka Waisraeli ili wabarikiwe. Utumwa, kutolewa katika sehemu aliyowapa Mungu na kutumikishwa na mataifa mengine. Utumwa ulimaanisha kwamba Israeli wamepoteza baraka za Mungu. Mvua na maneno yanayohusiana. Alama ya baraka endelevu za Mungu katika nchi ambazo aliwapa Waisraeli. Kukosekana kwa mvua kulizungumzia kutokubalika na Mungu. Mavuno na maneno yanayohusiana. Baraka za Mungu zinahusiana na dhana ya mvua na nchi. Siku ya Bwana, hukumu ya ghafla ya Mungu ya mbeleni ambayo itawaharibu waovu. Israeli walifikiri kwamba hukumu ni kwa ajili ya mataifa na waliogopa sana kusikia kwamba watahukumiwa pia. Farasi waliwakilisha nguvu ya kijeshi. Kukombolewa kutoka Misri, tukio la kihistoria ambalo liliwafanya Israeli kama taifa kumfanya Mungu mfalme wao. Kuabudu sanamu kulikuwa ni kukosa heshima kwa agano lililofanyika baada ya ukombozi. Kutafsiri fasihi ya unabii. Fasihi ya unabii ni moja kati ya fasihi ngumu kutafsiri. Ili kutafsiri unabii kwa ufanisi, uliza maswali haya. Moja, nabii alisema nini kwa ulimwengu wake? Tofauti kabisa na mawazo ya watu wengi, fasihi ya unabii si kuhusu utabiri wa mbeleni pekee. Nabii alizungumza kwanza na ulimwengu wake. Kwa mfano, Amosi aliandikwa kwa taifa la Israeli ambalo lilikuwa linamuasi Mungu. Watu walikuwa wanafanikiwa na walifikiri wanaweza kupuuza sheria ya Mungu pasipo matokeo. Amosi alitangaza ujumbe wa hukumu. Israeli watahukumiwa kwa sababu wameacha haki na hukumu ya haki. Amosi sura ya 5 mstari wa 7. 2. Watu wake waliitikiaje ujumbe wake? Mwitikio wa Israeli kwa ujumbe wa Amosi unaonekana katika mwitikio wa Amazia, kuhani mkuu huko Betheli. Alimtaka Amosi kurudi Yuda na asihubiri tena katika ufalme wa kaskazini. Amosi sura ya 7 mstari wa 10 hadi wa 13. 3. Ni kanuni gani kutoka katika ujumbe wa nabii unaozungumza katika ulimwengu wetu leo? Kama ambavyo haki na hukumu ya haki ni viwango vya Mungu katika Israeli ya kale, Mungu anataka haki na hukumu ya haki kutoka kwa watu wake leo. Hatuwezi kumwabudu Mungu katika nyumba ya Mungu huku tukipuuza wito wake wa maisha ya haki. Amosi sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24. Maswali haya yataleta kweli ya unabii kutoka kwenye ulimwengu wa nabii hadi kwenye ulimwengu wetu. Kwa kuangalia ulimwengu wa nabii, tunahakikisha kwamba tafsiri yetu ina mizizi katika ujumbe wa halisi. Aina ya fasihi: fasihi ya kiapokaliptiki. Maandiko ya kiapokaliptiki anajumuisha Danieli, Zekaria, Yoeli, Ufunuo na vifungu kadha kutoka katika vitabu vingine vya Biblia. Mwandishi wa kitabu cha apokaliptiki alipokea ujumbe katika maono au ndoto. Imejaa alama nyingi, mara nyingi hutumia wanyama au hata wanyama wa kutisha wa ajabu kama alama. Baada ya kuelezea matukio katika mpangilio wa muda, maandishi yanaweza kuwa yanarudia matukio au mazingira yale yale, maelezo ya tofauti yakitolewa katika kila maelezo. Kanuni ya kawaida ya kutafsiri maandiko ni kuichukulia kawaida hadi pale inapoonekana kwamba mwandishi alikusudia kutumia lugha ya tamathali kwa habari ya fasihi ya kiapokaliptiki. Mtafsiri anatakiwa kutambua kwamba mwandishi alikusudia taarifa zake nyingi kuwa za tamathali. Mifano ya maelezo ya tamathali zinaweza kuwa wale wanyama na mnyama wa kutisha katika maono ya Danieli. Mifano ya alama za wanyama: Danieli sura 7 mstari wa 3 hadi wa 7, Ufunuo sura 12 mstari wa 3, Ufunuo sura 16 mstari wa 13, na Zekaria sura 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko ya kiapokaliptiki mara nyingi yanatoa changamoto ya kuitunza imani licha ya maovu na ukosefu wa haki katika ulimwengu wa sasa. Inaelezea mapambano makuu yakiwa na vita kali. Maandiko ya kiapokaliptiki katika Biblia yanaonyesha ushindi mkuu wa Mungu ambaye uhukumu maovu na kuzawadia mema. Kiini kikuu ni Mungu Mwenyezi ambaye anakuja kuwasaidia watu wake. Ujumbe wa msingi wa maandiko ya kiapokaliptiki yanaweza kueleweka hata kama alama zote hazieleweki na hata kama mtafsiri hawezi kuweka mstari wa muda wa matukio ya kinabii. Mifano ya vifungu vinavyoelezea vita kuu: Yoeli sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11, Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 hadi 21, na Ufunuo sura 20 sura ya 7 hadi ya 9, na Ufunuo sura 20 mstari wa 7 hadi wa 9. Mifano ya vifungu vinavyofundisha ushindi wa mwisho na ufalme wa milele wa Mungu: Danieli sura ya 7 mstari wa 14, na Danieli sura 27, na Zekaria sura 14 mstari wa 9. Pamoja na vitabu vya kiapokaliptiki, sehemu nyingine za maandiko zinaweza kuwa za kiapokaliptiki kwa sababu zinazungumza kuhusu Mungu kuingilia kati kwa haraka wakati anahukumu nguvu ya uovu na kuwaokoa wenye haki. Si maandiko haya yote yana tabia nyingine za maandiko ya kiapokaliptiki kama vile alama za maono wanyama. Mifano ni Ezekieli sura ya 37 hadi 39, Isaya sura ya 24 hadi 27, Mathayo sura 24, Marko sura 13, Luka sura 21, na Wathesalonike wa 2 sura ya 2, na Petro wa 2 sura ya 3. Matumizi ya jumla ya maandiko ya kiapokaliptiki: suluhisho kuu la ulimwengu huu si maendeleo ya kitamaduni au kijamii, sio mageuzi ya kisiasa au mapinduzi. Suluhisho ni Mungu kuingilia kati. Kwa sasa anatupa imani, nguvu na huruma kwa watu wake. Mbeleni atakuja kwa ghafla na kuubadilisha ulimwengu kikamilifu. Waamini wanatakiwa kuwa wavumilivu katika imani, uelewa uliokamilika kwa sasa wa mpango wa Mungu au matukio katika ulimwengu si muhimu sana. Kuwa na imani haimaanishi kwamba watu wanaweza kubashiri matokeo fulani ya karibu. Badala yake, watu wenye imani halisi wanamtii Mungu katika hali zote, kwa sababu wanafahamu kwamba mwishowe utii una thamani. Aina ya fasihi: mfano. Mfano ni nyenzo ya kufundishia ambayo inalinganisha ukweli wa kiroho na vitu katika asili au hali halisi za maisha. Mfanano kati ya kiroho na kiasili unaonyeshwa ili kwamba tuelewe vizuri kweli ya kiroho. Kutoa mifano ilikuwa ni njia mojawapo aliyoipendelea Yesu kama njia yake ya kufundishia. Mathayo sura ya 13 mstari wa 34. Alitoa mifano 30 na anatumia mifanano ya tamathali. Kupitia mifano, Yesu alifundisha maombi, Mafarisayo na mtoza ushuru hekaruni. Luka sura 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Upendo kwa majirani zetu, Msamaria mwema. Luka sura ya 10 mstari wa 29 hadi 37. asili ya ufalme wa Mungu, mifano katika Mathayo sura ya 13, na huruma za Mungu kwa wenye dhambi, mwana mpotevu, Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi 32. Mifano ilimruhusu Yesu kuwakemea wasikilizaji wake bila kukabiliana nao moja kwa moja, kwa sababu mifano ya Yesu ilitolewa ilikuwa inavutia sana. Ilifungua masikio ya wasikilizaji wa Yesu kwa maneno yake hadi pale ambapo walishtuka na kutambua, ananiongelea mimi. Nadhani nabii alifanya vivyo hivyo alipomwambia Daudi mfano wa maskini mwenye kondoo mmoja, Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 10. Ni nani hadi Nathani aliposema, wewe ndiwe mtu huyo? Ndipo Daudi alitambua kwamba mfano ulikuwa unamuhusu yeye mwenyewe. Kutafsiri mfano, mtafsiri anatakiwa kuwa makini na ni kwa namna gani mfano ulitolewa. Hitimisho la mfano lilikuwa ni nini? Ni mwitikio gani au mabadiliko gani ya mtazamo ambayo mfano unatoa? Wapokeaji wa kwanza walikuwa na mwitikio gani? Moja, ni kwa namna gani mfano ulitolewa? Mara nyingi Yesu alitoa mfano akiwa anajibu swali au mtazamo. Kufahamu mazingira ambayo mfano ulitolewa inamsaidia mtafsiri kufahamu mazingira ambayo mfano ulitolewa inamsaidia mtafsiri kuuelewa ujumbe. Kama tafsiri yetu ya mfano haiendani moja kwa moja na mazungumzo au hali ambayo ilipelekea Yesu kutoa mfano, tutakuwa tumekosa jambo muhimu. Mifano ili kujibu swali. Wakati wa mazungumzo, mwanasheria alimuuliza Yesu, jirani yangu ni nani? Yesu angeweza kujibu, mwenye huhitaji katika njia yako ni jirani yako na wajibu wako. Badala yake, Yesu anatoa jibu lile lile kwa namna tofauti kwa kutoa mfano wa Msamaria mwema. Agustino alikosea kutafsiri mfano kwa sababu alipuuza swali ambalo mfano ulikuwa unalijibu. Hii ndiyo tafsiri ambayo Agustino alitoa. Yesu Msamaria alimwokoa Adamu mtu kutoka kwa shetani wanyang'anyi na akampeleka kanisani, nyumba ya kulala wageni, kwa ajili ya ulinzi. Yesu alimlipa Paulo mtunza nyumba ya wageni dinari mbili, ahadi ya maisha ya sasa na yajayo ya kushinda dhambi, vidonda. Tafsiri ya Agustino haikuwa sahihi kwa sababu haikuwa inahusiana na mazungumzo baina ya Yesu na mwana sheria. Mfano ili kujibu mtazamo. Luka sura 15 mstari wa kwanza hadi wa tatu inasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wananung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mchungaji alikuwa na kondoo aliyepotea. Angalia furaha yake kondoo aliyepotea alipopatikana. Mwanamke alipoteza shilingi moja. Angalia furaha yake alipoipata shilingi iliyopotea. Baba aliyekuwa na mtoto mpotevu. Angalia furaha yake mtoto wake alipopatikana. Kupitia mifano hii mitatu, Yesu alionyesha hautakiwi kupata mshtuko kwamba ninakula na wenye dhambi. Angalia furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja kutubu. Ni muhimu sana kukumbuka kwamba somo la msingi la mfano litahusiana moja kwa moja na swali ambalo limepelekea mfano kutolewa. Mbili, hitimisho la mfano lilikuwa ni nini? Ni mwitikio gani au mabadiliko gani ya mtazamo ambayo mfano unatoa? Mara nyingi mfano unatoa dondoo kuu moja, ingawaje matumizi yanaweza kuwa mengi. Kila mhusika mkuu katika mfano anaweza kuwa anafundisha somo. Tumekwisha kuangalia somo la msingi la mfano wa mwana mpotevu. Kuna furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Dondoo hii kuu inajibu mazingira ambayo yalipelekea Yesu kutoa mfano. Mafarisayo hawakuwa tayari kuwasamehe wenye dhambi. Wahusika wote watatu, kila mmoja anafundisha somo moja ambalo linahusiana na dondoo kuu ya mfano moja kwa moja. Mhusika, mwana mpotevu, somo, wenye dhambi ambao wanamgeukia Mungu katika toba, wanaupata msamaha ulio tayari kwa ajili yao. Mhusika, baba mwenye upendo, somo, badala ya kutokuwa tayari kusamehe, Baba yetu wa mbinguni anafurahia msamaha. Mhusika, kaka mkubwa, somo, mtu asiyesamehe hana upendo kama alio nao Baba. Yesu alionyesha ukinzani kati ya kutokusamehe kwa kaka mkubwa na kusamehe kwa baba. Kusudi la Yesu lilikuwa kukemea kutokusamehe kwa Mafarisayo. Aliwataka wao kutubu kutokana na mtazamo wao usio sahihi. Mtu anayehubiri kutoka katika mfano huu anaweza kusisitiza upendo na msamaha wa baba kwa kusudi la kumtia moyo mwenye dhambi kutubu. Au anaweza kuhubiri kwamba waamini wanatakiwa kuwa na mtazamo wa Mungu wa kusamehe wasioamini. Tatu, wapokeaji wa kwanza walikuwa na mwitikio gani? Ili kuelewa ni namna gani mfano ulikuwa na matokeo kwa wapokeaji wa kwanza, ni lazima uelewe utamaduni wao. Mifano ya Yesu mara nyingi ilienda kinyume na utamaduni uliozoeleka. Hii iliwafanya wao kushangaa. Kwa mfano, zingatia tena mfano wa mwana mpotevu. Wapokeaji wa Yesu wangeliona kuwa ni kukosa heshima kwa hali ya juu kwa mtoto kuomba urithi mapema. Kisha mtoto akaupoteza urithi. Wasikilizaji walifikiri kwamba wakati anarudi, baba yake angemkataa. Angekataa kumuona na labda hata angempiga na kumfukuza. Fikiria mshangao walioupata wasikilizaji wakati baba alikimbia ili kumkaribisha mtoto wake. Katika mfano wa Msamaria mwema, wasikilizaji hawakushangaa kwamba kuhani na Mlawi walimpita aliyejeruhiwa pasipo kumsaidia, kwa sababu waliwaona viongozi wa hekalu kuwa wameharibika na wanafiki. Waliwaheshimu Mafarisayo na walifikiri ambaye angekuwa mtu wa tatu kumsaidia aliyejeruhiwa angekuwa Farisayo. Hebu fikiria kuhusu mshangao wao kwamba mtu wa tatu ni Msamaria, mtu ambaye walifikiri amedharauliwa kwa ajili ya tabaka lake na kukosa hali ya kidini. Kwa kadri unavyoelewa vizuri mazingira ya kiutamaduni ya mfano, ndivyo utakavyoelewa vema ujumbe. Taarifa za kina na alama katika mifano. Baadhi ya wahubiri kwa makosa wanafikiri kwamba kila kipengele katika kila mfano ni lugha ya alama. Kwa mfano, katika mfano wa Msamaria mwema, baadhi ya watu wamesema kwamba msafiri aliposhuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko alikuwa akifanya uamuzi mbaya, kwa sababu alikuwa akienda katika jiji ambalo Mungu amelilani. Hii si tafsiri nzuri ya mfano huo, kwa sababu kusudi la mfano huo lilikuwa kueleza jinsi mtu anavyoonyesha upendo kwa jirani. Maelezo mengine ni maelezeo na sio ishara ya chochote. Katika mfano wa Marko sura 4 mstari wa 30 hadi 32, Wahubiri wametafakari juu ya kile ambacho ndege kwenye mti wanawakilisha, lakini ndege wanatajwa tu ili kuelezea namna ambavyo mbegu ndogo ilikuwa na kuwa kitu kikubwa ambapo ndege wangekuja na kuketi kwenye matawi. Katika mfano wa mwana mpotevu, hakuna sababu ya kujaribu kupata maana ya mfano kwa ajili ya kila taarifa. Kwa mfano, nguruwe sio ishara. Nguruwe wanatajwa kuonyesha hali mbaya ya mwana mpotevu. Mvulana wa Kiyahudi wa kawaida asingeweza kuwa karibu na nguruwe. Ni nadra kwa maelezo ya mifano kuwa ya kiishara. Mfano mmoja wa maelezo ya alama katika mfano ni katika mfano wa ngano na magugu, Mathayo sura ya 13 mstari wa 38 hadi 39. Tunajua kwamba maelezo katika mfano huu yalikuwa ni alama kwa sababu Yesu alisema yalikuwa hivyo. Kuhubiri kwa mifano. Mhubiri anaweza kutumia mfano ili kuutumia kwa namna inayoeleweka katika utamaduni wake. Hata hivyo, anatakiwa kuchukua muda kuelewa nini ambacho mfano unamaanisha kwa wasikilizaji wa kwanza. Vinginevyo, hatawasilisha ujumbe wake ule ule kwa wasikilizaji. Mtafsiri hatakiwi kutumia mfano kama msingi wa kanuni ya imani au matumizi ambayo hayaungwi mkono na maandiko mwengine yaliyo wazi. Aina ya fasihi, waraka. Sifa za nyaraka. Dhana katika sehemu hii zimechukuliwa kutoka katika J. Scott Duval na J. Daniel Hayes, Grasping God's Word. Vitabu vingi vya Agano Jipya ni nyaraka kutoka kwa Paulo, Yakobo, Petro, Yohana na Yuda. Wakati zipo tofauti kati ya nyaraka, baadhi ya sifa ni sawa kwa nyaraka. Nyaraka za Agano Jipya ni moja, zenye mamlaka. Nyaraka za Agano Jipya zilikuwa ni mbadala ya uwepo wa mwandishi. Waraka ulionyesha mamlaka ya mwandishi. Mamlaka hayo mara nyingi yalionyeshwa katika mistari ya ufunguzi. Kwa mfano, Waefeso sura ya kwanza mstari wa kwanza inataja mamlaka ya kitume ya Paulo. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Mbili, za kimazingira. Nyaraka za Agano Jipya mara nyingi zilielekezwa katika hali mahususi au tatizo mahususi. Kwa mfano, Wagalatia aliandikwa kwa kanisa ambalo linafikiri wokovu unategemea kufuata matakwa ya Wayahudi. Paulo anasisitiza uhuru wetu katika Kristo. Kinyume chake, kanisa la Korinto lilichukua uhuru huo kupita kiasi, kuvumilia uasherati. Katika Wakorinto wa kwanza, Paulo anasisitiza wajibu wetu wa utii. Tatu, zilielekezwa kwa waamini. Nyaraka ziliandikwa kwa makanisa ya majimbo, Warumi, au kwa waamini binafsi, Filemoni, au kwa waamini kwa ujumla, Yuda. Si kila wapokeaji wa nyaraka walikuwa wanaishi katika mahusiano mazuri na Mungu. Paulo aliwaita waamini wa kanisa la Korinto kutubia baadhi ya matendo yao. Aliwaita Wagalatia kurudi kwenye Injili, na Yakobo anawaambia matajiri wasio wenye haki kutegemea hukumu. Hata hivyo, nyaraka ziliandikwa katika muktadha familia ya imani ya Kikristo. Muundo wa nyaraka za Agano Jipya: utangulizi, jina la mwandishi na nafasi, wapokeaji, salamu, maombi ya utangulizi, sehemu kuu, ujumbe wa msingi wa waraka. Hitimisho inahusisha nyenzo kama mipango wa safari, Tito sura ya 3 mstari wa 12, pongezi na salamu, Warumi sura ya 16, maelekezo ya mwisho, Wakolosai sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17, baraka, Waefeso sura ya 6 mstari wa 23 hadi 24, doksolojia, Yuda sura ya 24 hadi sura ya 25. Kutafsiri nyaraka. Unapopokea barua kutoka kwa rafiki, unaketi chini na kusoma barua yote. Soma nyaraka za Agano Jipya. Kwa namna hiyo hiyo, soma waraka wote ili kupata muhtasari ya ujumbe wa mwandishi. Unaposoma, tengeneza orodha ya uchunguzi. Kwa kadri unavyochunguza kwa kina, unakuwa umeandaliwa vema ili kutafsiri waraka. Kuna maswali kadha ya kuuliza unaposoma waraka katika Biblia. Moja, nani ni wapokeaji wa waraka? Kwa kadri tunavyofahamu zaidi kuhusiana na kanisa au mtu anayepokea waraka, tutaelewa vizuri zaidi waraka huo. Tunaposoma nyaraka za Paulo, itakuwa na msaada sana endapo utasoma rejea yake katika Matendo ya Mitume kwa kanisa linalopokea. Mara nyingi hii itatoa uelewa mzuri zaidi wa waraka. Kwa mfano, kanisa la Filipi lilizaliwa katika mateso, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 12 hadi 40. Hii inaonyesha maelekezo ya Paulo kwamba wanapaswa kufurahi hata katika nyakati ngumu. Waefeso, kama nyaraka nyingine za Paulo, iliandikwa kwa waamini wakati Paulo anaomba kwamba waamini wa Efeso wapate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Waefeso sura ya 3 mstari wa 19. Anaomba kwamba watoto wa Mungu wapokee hata zaidi ya utimilifu wa kimungu. Anaomba kwamba Wakristo wafanywe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Waefeso sura ya 1 mstari wa 4. 2. Nani ni mwandishi? Anahusianaje na wapokeaji? Unapopokea barua katika barua pepe, unataka kufahamu nani ameandika hii? Kwa kadri unavyofahamu vizuri mwandishi, ndivyo barua itakavyovutia. Kwa namna hiyo hiyo, kwa kadri tunavyomfahamu mwandishi wa waraka wa Biblia, ndivyo tutaelewa vizuri ujumbe wake. Katika nyaraka zake, Mtume Yohana amesisitiza upendo. Yohana mwanzo alijulikana kama mmojawapo wa wana wa ngurumo, Marko sura ya 3 mstari wa 17. Huko nyuma yeye na ndugu yake alimuuliza Yesu awape ruhusa ya kuita moto kutoka mbinguni, Luka sura ya 9 mstari wa 54. Nyaraka za Yohana ziliandikwa baadaye zinatuonyesha sisi kwamba yeye Yohana amebadilishwa sana na ujazo wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Petro aliandika waraka wake kuwatia moyo wa Kristo walikuwa wanateseka. Aliwahakikishia kwamba wanaweza kuwa jasiri hata katika mashambulizi ya Shetani. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 9. Mwanzoni mwa maisha ya Petro, alikana kwamba anamjua Yesu kwa sababu ya hofu, Marko sura 14 mstari wa 66 hadi 72. Nyaraka za Petro zinatuonyesha sisi badiliko ambalo lilitokea katika maisha yake. Kufahamu mahusiano baina ya mwandishi na wapokeaji mara nyingi ni msaada sana katika kusoma waraka. Mahusiano mazuri ya Paulo na kanisa la Filipi yanaonekana wakati wote wa waraka wake wa furaha. Kwa upande mwingine, mzozo kati ya Paulo na waamini wa Korofi wa Korinto unapelekea kemeo la nguvu katika Wakorinto wa kwanza na wa pili. Tatu, ni mazingira gani yalipelekea kuandikwa kwa waraka? Tunafahamu mazingira yaliyopelekea nyaraka kadhaa za Paulo. Wakorinto wa kwanza na wa pili ziliandikwa ili kujibu matatizo na maswali kule Korinto. Filemoni aliandikwa kama maombi kwa niaba ya mtumishi aliyekimbia, Onesimo. Waraka kwa Galatia unaonyesha thamani ya ufahamu wa mazingira ya waraka. Mistari michache katika Galatia inaweza kukufanya uulize, kuna shida gani Galatia? Paulo anaanza na staajabu kwa kuwa namwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa sita. Kwa haraka inakuwa wazi kwamba waamini hawa wapya wameiacha injili ya kuhesabiwa haki kwa neema kupitia imani na badala yake wameamini ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa matendo. Maneno yenye nguvu na yenye hisia ya Paulo yaliyosukumwa na upendo wake kwa waamini hawa. Ameyatoa maisha yake yote kuhubiri ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani pekee. Anashangaa kwamba Wagalatia wanaiacha kweli na kukubali injili potofu. Aina ya fasihi ufafanuzi. Ufafanuzi ni mafundisho yenye mpangilio maalum. Yanaenda katika mpangilio wa kimantiki kutoka dondoo ya kwanza kwenda ya pili. Aina hii ya fasihi ni ya kawaida katika nyaraka za Agano Jipya. Hasa katika nyaraka za Paulo. Katika nyaraka hizi, Paulo anawasilisha kweli katika namna iliyo wazi ya mwalimu mzuri. Ufafanuzi hutumia maneno kama vile kwa hiyo na au lakini. Mara nyingi hujumuisha maswali na majibu. Ufafanuzi hutoa mawasilisho ya kimantiki ya kweli. Katika Wakolosai, Paulo anawasilisha ufafanuzi kuhusu Kristo. Paulo anafundisha kwamba Kristo ni juu ya wanaofilosofia wote wa kibinadamu na utamaduni. Paulo anafuata mpangilio huu wa kimantiki. Moja, Paulo anatoa ushahidi kuhusu ukuu wa Kristo, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 23. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Upatanisho unapatikana kupitia yeye. Mbili, Paulo anawakumbusha wasomaji wake kusudi la kuandika. Ujumbe wa Kristo aliyetukuzwa ulikabidhiwa kwa Paulo ili kuuleta kwa mataifa. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 24 hadi Wakolosai 2 mstari wa 5. Tatu, Paulo anaonya dhidi ya mafundisho ambayo yanakataa ukuu wa Kristo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi 23. Mafundisho kwamba watu wanaokolewa kwa kushika sheria za Mungu. Matendo hatarishi ya kuwasiliana na Roho. Msisitizo usio sahihi wa nidhamu ya kimwili kwa ajili ya matokeo ya kiroho. Nne, kwa hiyo, kwa sababu ya ukuu wa Kristo, hivi ndivyo unavyotakiwa kuishi. Wakolosai sura ya 3 hadi ya 4. Utii kwa Kristo unaleta matokeo katika tabia zetu za kimaadili. Hatutakuwa na tabia mbaya tena. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 11. Tutaishi kwa amani na shukrani. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 hadi 17. Utii wa Kristo utaleta matokeo katika mahusiano yetu na wengine. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 hadi Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Tano, salamu za mwisho zinazowakumbusha wasomaji kujali kwa Paulo kuhusiana na waamini wa Kolosai. Wakolosai sura 4 mstari wa 7 hadi 18. Waraka wa Paulo ni ufafanuzi wa mafundisho ya ubwana wa Kristo. Unafundisha kuhusu asili ya Kristo na matokeo ya kweli hii katika maisha yetu kama waamini. Somo la sita. Dondoo muhimu. Moja, tafsiri sahihi inatuhitaji sisi kuelewa aina ya fasihi ya kifungu cha maandiko tunachojifunza. Mbili, baadhi ya aina muhimu sana za fasihi zinazopatikana katika Biblia zinajumuisha historia. Historia ya kweli na ya uhakika ya watu halisi na matukio halisi. Unapotafsiri historia, uliza, habari ni nini? Watu katika habari ni nani? Je, simulizi hii ya kihistoria inatoa mfano wa kufuata? Je, ni kanuni gani zinazofundishwa katika simulizi ya kihistoria? Sheria za Agano la Kale. Agano la Kale ni muhimu kwa ajili ya waamini wa Agano Jipya kwa sababu ni maelezo ya asili ya Mungu, linatufanya sisi wenye hekima kwa ajili ya wokovu, linatusaidia kufahamu mapenzi ya Mungu. Inaweza kuwa ya msaada sana kufikiri kuhusiana na nyanja tatu za sheria za Agano la Kale: sheria za kiibada, sheria za kiraia, sheria za kimaadili. Unapotafsiri sheria za Agano la Kale, uliza, andiko hili linamaanisha nini kwa wapokeaji wa kwanza? Ni tofauti gani iliyopo baina ya wapokeaji wa Biblia na ulimwengu wetu? Kanuni gani zinazofundishwa katika andiko hili? Je, Agano Jipya linachukua kanuni hizi kwa namna yoyote? Ushairi. Sifa za mashairi ya Kiebrania. Usambamba. Tamathali za semi. Mashairi yenye hekima yanafundisha namna maisha yanavyoenda. Mithali. Uchunguzi wa jumla wa maisha umetajwa kwa ufupi na kwa uwazi. Unapotafsiri mithali, uliza, ni kanuni gani za jumla zinazofundishwa katika andiko hili? Je, ni hali gani za zisizo za kawaida zinazoweza kutokea katika kanuni hii? Ni watu gani katika Biblia ni kielelezo cha kanuni hii? Unabii wa Agano la Kale. Mawasiliano ya ujumbe kutoka kwa Mungu. Unapotafsiri unabii wa Agano la Kale, uliza, nabii alisema nini kwa ulimwengu wake? Watu wake waliitikiaje ujumbe wake? Ni kanuni gani kutoka katika ujumbe wa nabii inayozungumza katika ulimwengu wetu leo? Fasihi ya kiapokaliptiki. Unapotafsiri fasihi ya kiapokaliptiki, kumbuka, imejaa alama. Sio lazima ielezee matukio katika mfuatano wa matukio. Inaweza kurudia kuelezea matukio yale yale kwa kutoa taarifa tofauti za kina. Dhana kuu katika fasihi ya kiapokaliptiki ni changamoto ya kutunza imani katika ulimwengu huu wa uovu. Mungu Mwenyezi ambaye anasaidia watu wake. Mifano, mafundisho yanayolinganisha kweli ya kiroho na mambo katika asili au mazingira ya maisha. Mara nyingi mifano ilitolewa kama mwitikio ili kujibu swali au mtazamo. Unapotafsiri mifano, uliza, ni kwa namna gani mfano ulitolewa? Hitimisho la mfano lilikuwa ni nini? Ni mwitikio gani au mabadiliko gani ya mtazamo ambayo mfano unatoa? Wapokeaji wa kwanza walikuwa na mwitikio gani? Waraka. Nyaraka za Agano Jipya ni zenye mamlaka za kimazingira, zilielekezwa kwa waamini. Unapotafsiri nyaraka, uliza, nani ni wapokeaji wa waraka? Nani ni mwandishi? Nani ni mwandishi? Anahusianaje na wapokeaji? Ni mazingira gani yalipelekea kuandikwa kwa waraka? Ufafanuzi. Mafundisho yenye mpangilio muhimu.